VOA.
Waldaan ilmaan kuush kaadhiyoo tanaa yayyabamee akka warree dhaabe jedhatte waldurufeenna ilmaan kuush jabeessa. Kan qofaa nuti waldhabaa sabaaf sablammootaallee hambisuuf hojjeta. Waldaan kun immoo horii isaa haqara torbaan dabree Sumaalee jijjigaatti taa'e. Akka ilmaan kuush ammoo hortee jabeeffatanii aadaa afaaniif seenaa fi duudha isaaniillee qabaatanii tokkummaa fi waan waliin qaban cufaayyuu jabeeffatan mirkaneessinaa jedhu. Sahaayee daamtoota hundeessaa waldaa kanaa Sheek Kamaal Oliyyee Aliyyee dubbise kuna.
Waldaan ilmaan kuush yaa'ii waliigalaa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti dilbata darbe gaggeesseera. Kanarratti horteen kuush Itoophiyaa keessatti argaman naannolee garaa garaati bakka bu'oon isaanii irratti hirmaataniiru jedhan Sheek Kamaal Oliyyee Aliyyee hundeessan waldaa ilmaan kuush. Waldaa kana hundeessuudhaaf ilmaan kuush qorannoo waggoota 9 oliif akka gaggeessaa turan dubbachuudhaan Sheek Kamaal kaayyoo guddaa waldaa kanaas tokkummaa ilmaan kuush cimsuudha jedhan.
Kuush waggaa 3000 dura seenaa mataa isaa qaba, aadaa mataa isaa qaba, bittaa sirna. Jina nama bituutiin maalummaan kuushii kuni bade. Kuushii kana ammoo seenaa isaallee aadaa isaallee dinagdee isaallee deebisnee ijaaruuf kaayyoon mataa keenya keessa sanyiin uumaman faca'ee nu keessa jiru waan ta'eef afaan hundi isaa fakkeenyaaf Somaaleen Oromiyaa keessatti atantamaan akka afaan Somaalee akka baratamu murteeffannee jirra akka dhuunfanfannee bakka maratti jennu biyya keessatti akkasumatti Sidaama keessatti akkasumatti Affaar keessatti afaan hundi isaa akka baratamu mana barumsaatti sadarkaa mana barumsaatti akka baratamu manneen barumsaa ijaaru.
Ilmaan kuush sababa jiruuf jireenyaan naannoo garaa garaa keessa jiraatanis eenyummaa seenaa aadaa fi duudhaan isaan walitti waan jiruuf tokkummaa isaan caalmaatti cimsuun barbaachisaa ta'uu dubbatame. Ilmaan kuush qarqara naannoleetti argaman kan waldaan geessanis sababoota xiqqoodhaan gareen biraa hojii manaa uumee fi walitti bu'iinsi gidduu isaaniitti ni uumama. Kun ammoo dhiiga walii buusaa gadoo walii fa'aa walirraa fagaachaa deemuudhaaf daandii saaqa. Rakkoo walitti bu'iinsaaf tasgabbii dhabuu naannolee ilmaan kuush gidduutti uumamu furmaata ta'uudhaaf waldaan ilmaan kuush kun fala jalqabaatii jedhe dargaggoo Amaan Qaalluu miseensi waldichaa.
Uummanni kun akkamitti walitti dhufee aadaa tokko qabaachuu danda'a? Aadaa isaanii kan akkamiin dhufee walitti argisiisuu danda'a waan jedhu irratti uummanni kun akkasuma jijjiirama amma jiru kana kan ture kana akkamitti bira dhaabbatee gara fuulduraatti akka deemsisuu danda'u uummanni kun akkamitti hariiroo cimsatee egereen isaa uummata kanaa maal akka ta'u waa'ee waldhabdii uummataa kana jechuu akka furu waldhabdii deddeemamu kana uummanni waldeen kuush kun horteen kuush kun bakka hundarraa qoreen fulamee saba hundarraa qoreen bakka bu'ee hariiroo uummataa kana cimsuu fi walitti bu'ii fi sabaaf sabalamii kana akka dhaabsisu bakka hunda deemee sabaaf sabalamii irratti akka hojjetu kaayyoon guddaa waldaa kana.
Tokkummaa ilmaan kuush cimsuun tokkummaa Itoophiyaa cimsuu tokkummaa Afrikaa cimsuudha kan jedhamu dura taa'aa ejjettoo Daamaarraa Mallasaa Aggaarooti.
አሁን ያለው ወጣት የኩሽን አንድነት አጠናክሮ ሲቀጥል አይደለም ለኩሽ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለኢትዮጵያም
Dargaggeessi amma jiru yoo tokkummaa kushii eegsisee itti fufe osoo hin taane guumaa Itoophiyaatiif darbee immoo Afrikaa akkasumas addunyaadhaaf hojiiwwan gaggaariitiin fakkeenya ta'uu ni danda'a. Jalli kush tokko ta'e jechuun Itoophiyaan tokkoomtee jechuudha.
Waldaan ilmaan kuush horteen kuush seenaa aadaa afaaniif duudhaa qaban waliin qooddachuudhaan cinaatti dinagdeedhaanis walitti hidhuudhaaf hojjetamaa jira jedhan Sheek Kamaal Aliyyee hundeessan waldaa ilmaan kuush.
Kaampaanii gurguddaa biyyoota kuush jedhan kana hunda keessatti hundeessuu barbaannaa warshaa gurguddaa ekspoortii biyya keessaaf biyya alaatiitti seenuu maqaa kuushii kanaatiin baankii banuu jenna. Baankii mataa isaa bakka hundatti qirichaas hundatti akka banatu amma. Waliigaltee garaa jalaanii fidamee jira. Keenyaa irratti, Jibuutii irratti, Ugaandaa irratti, Tanzaaniyaa irratti biyyoota baay'eetti socho'anii jira. Daldala isaa duriifatee akka daldalu maaliif jennaan kuni waa hedduu wal qabata siyaasaa bichaa ofuun bu'aan qabu ekonoomii hin jirre eenyummaa ofii keessatu hin danda'u. Qabeenya murteessaa waan ta'eef wal faana harkifne mara ijaarsa dargaggeessa kuushii fi ijaarsa tokkummaa uummata kuushii wal qabata uummata kuushii. Tokkota uummata kuushii maqaa kuushiitiin kaampaasiidhaan gurguddaa warshaalee garaagaraa amma fakkeenya yoo fudhannee wakkiin Oromiyaa keessa jiru kan ilmaan biyya kanaa osoo ta'u kan kuushiitii soogidda Affaar keessa jiru kan ilmaan kuushiitii nagaajii nama Somaalee keessaan bahetiin hin argama jedhamee namni irratti hojjetaa shakkamu kun haayitii kan Somaaleetiin isaanitti aantee kan ilmaan kuushiitii koo waliigaltee argame namni wal nyaachuun hin jiru namni gaafa waliin nyaate. Waliin nyaatu gaafa walitti dalagate gaafa eenyummaan keenya tokko jedhee dhugaadhaan amanee ol beeke amantiin hin qoodamu. asa fani tini loko da gara gara tini ko da mu to kuma amma ne kushi jara me tun amma Ethiopia mu ki African gutun a duniya ne jara tini tun da amma wannan tafata ne kin da zai kai sarki din man kushi to kota ne wuri galla san libra wani ne da bunu ne wani ka bufi da wani da
wandan kun Ethiopia da na latis biyota Africa hidu ke sarki da ne san libra ifat lan ne le horte il man kushi intanes hamatu da ni hojjeta da dirasan ejetto su da marra malle saggaro gaba sarra da sagale ne ka tis haidan to fitne